Dëgjuesë nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Nis punën qeveria re e Kosovës, ambasadori amerikan Grenell i kërkon asaj heqjen e taksës. Emrimi i një të dërguarit posaçëm evropian për dialogun Kosovë-Serbi nuk është përfundimtar. Maqedonia Veriut pret që në mars të ratifikohet pranimi i saj në NATO. Paqartësi në shpalljen e rezultateve të demokratëve në Iowa. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është zotuar se kabineti i tij qeveritar nuk do të marrë vendime partijake, por për të mirën e gjithë qytetarëve. Ai mori sot zyrtarisht detyrën e kryeministrit një ditë pasi parlamenti i Kosovës e votoi përbërjen e re të ekzekutivit. Në ditën e parë të punës së qeverisë, ambasadori amerikan në Berlin, një herësh i dërguar presidencial për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, ka kërkuar qeverisë së re të heqë taksën ndaj mallrave serbe. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Pas një rrugtimi prej 23 vjetëve, fillimisht si aktivist politik e më pas edhe si kryetar i subjektit opozitar Lëvizja Vetëvendosje, Albin Kurti ka marrë edhe zyrtarisht pozitën e kryeministrit të Kosovës. Si lider i Lëvizjes Vetëvendosje, e cila fitoi zgjedhjet parlamentare të 6 shtetorit 2019, Kurti u nominua edhe më pas u zgjodh kryeministër i Kosovës me mbështetjen e partisë partnere në koalicionin qeverisës Lidhja Demokratike e Kosovës. Kryeministri sapo zgjedhur i Kosovës Albin Kurti në hyrje të ndërtesës së qeverisë së Kosovës është pritur nga garda ceremoniale e forcës së sigurisë së Kosovës, ku është intonuar himni i Kosovës. Në mungesë të kryeministrit të drejtashëm Ramush Radina, i cili gjendet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, detyrën atij e dërzoi ish zëvendës kryeministri par Begjet Pacolli. Pacolli në fjalën e tij me Kurtin tha se Kosovën e presin sfidat e mëdha. Pas ceremonisë së pranimit të detyrës, Kurti ka mbajtur mbledhjen e parë të qeverisë së tij, ku ju drejtuai ministrave me porosin se sytë e popullit janë të drejtuar tek ky kabinet qeveritar. Është mirë që secili ta mësoj përmendsh programin qeverisë sepse me të do të flejmë, do të zgjohemi. Theksoi ai duke u kërkuar ministrave të mos u dhëqin nga karriget për të dalin në terren dhe të ndikojnë në ndryshimin e nevojshëm që kërkohet. Ai kishte edhe disa porosi për ministrat e caktuar të kabinetit. Ministri bujqësisë ta Kurti duhet të rrijë më shumë me fermere bujqë se sa në zyrë, po ashtu vazhdoi ai, ministri shëndetësisë duhet të rrijë më shumë me doktore pacient se sa në qeveri e ministri. Kurti tha se ky është një rast unik për secilin ministër për të treguar shkathësi e përkushtim.
100 ditë para kjen ditë të zëna me angazhim e përkushtim maksimal. Karrigat i kemi, por jam i bindur se më shumë do të rrim në këmbë për shkak të punëve të shumë ta që na presin. Programi jonë qeverisës është ambicioz, aq sa janë edhe pritjet e qytetarëve.
Kurti tha se në qeveri nuk ka vetëvendosje LDK, por ka vetëm qeveri të Republikës së Kosovës, kurse në kuvend të ajë ka parti politike që flasin në emër të subjekteve që përfaqësojnë. Pikrisht në kuvendin e Kosovës, mbi bazën e koalicionit vetëvendosje LDK, kryetarja sapo zgjedhur Vjosa Osmani ka nisur punën duke pritur si mysafir të parë ambasadorin amerikan në Prishtinë Philip Kosnet. Pas këtij takimi nuk ka pasur ndonjë deklarim për Vjosa Osmani në momentin e pritjes së ambasadorit, tha se është kënaqësi e madhe të nis punën si kryetare e kuvendit në takimin e parë me ambasadorin amerikan. Ambasadori amerikan në Prishtinë Philip Kosnet përmes një postimi në rrjetin social Twitter ka uruar formimin e qeverisë dhe institucioneve të reja të Kosovës duke theksuar se do të vazhdoj bashkëpunimin me institucionet e Kosovës dhe shoqërinë civile për të forcuar drejtsinë dhe prosperitetin, si dhe për të ndihmuar ndërtimin e një marrëdhënie paqësore me fqinjet. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Joseph Borrell përshëndeti zgjedhjen e qeverisë së re në Kosovë duke thënë se mezi pret të intensifikojë diskutimin dhe bashkëpunimin midis Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Ai përsëriti detyrimin që kanë palët për dialogun e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke nënvizuar nevojën e vazhdimit sa më të shpejtë të këtij procesi. Ndërkaq i dërguar i shtëpisë së bardh për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell, i bëri thirrje qeverisë së Kosovës që të heqë taksën ndaj mallrave të importuara nga Serbia. Grenell, i cili është edhe ambasador i Shteteve të Bashkuara në Gjermani, tha se pret që taksa të hiqet menjëherë. Kryeministri i ri i Kosovës Albin Kurti, cili është zgjedhur në këtë detyrë të hënën, ka thënë se është i gatshëm për vazhdimin e dialogut me Serbinë dhe ka paralajmëruar formimin e një ekipi gjithëpërfshirës për këtë proces. Kurti po ashtu ka thënë se është i gatshëm të ndërmarrë masa reciproke, tregtare, ekonomike dhe politike ndaj Serbisë. Nga ana tjetër, qytetarët shprehin optimizëm se me formimin e institucioneve të reja do të ndodhin edhe ndryshime të cilat sipas tyre është e pritshme të jenë pozitive. Hasbie Kelmendi thot për Radio Evropa e Lirë se gjendja në përgjithësi do duhet të përmirësohej.
Unë jam shumë optimiste që gjendja ka me shku ka e mira. Ndoshta për njerë nuk bëhet, se ajo është e vështirë, po jam optimiste që ka me pas ndryshime të mira.
Edhe Blerim Fetao thot se premtimet të dhëna nga politikanët është e pritshme që të realizohen.
Pritjet janë të mëdha, premtimet na i kanë dhënë që do të bëhet më mirë. Shpresoj që më në fund në këtë vend do të fillojnë këto forca të reja që kanë fituar. Me bashkë zhvillime të mëdha, ndryshime të mëdha.
Qeveria e re është rezultati i koalicionit mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeverinë e re të Kosovës e presin sfida dhe detyra të shumta, problemet politike dhe ekonomike me cilat përballet vendi, thon analistë të këtyre fushave, kërkojnë zgjidhje të shpejtë nga qeveria e re. Ata thonë se Kurti në krye të qeverisë po vjen në një moment mjaft të vështirë si në aspektin e brendshëm edhe atë të jashtëm. Për më shumë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqt.
Shumë sfida e presin qeverinë e re të Kosovës të drejtuar nga kryeministri Albin Kurti, thon analistë çështjeve politike dhe ekonomike. Çështje urgjente sa i përket politikës së jashtme për qeverinë e re, sipas analistëve, do të jetë dialogu me Serbinë dhe arritja një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe juridikisht obliguese. Derisa në aspektin e brendshëm, analistët thonë se ndalja e migrimit të rinjeve, zhvillimi ekonomik, rritja e punësimit, luftimi korrupsionit, fuqizimi rendit dhe ligjit, janë vetëm disa çështje që duhet të adresohen nga qeveria e re. Analisti çështjeve politike, Artan Muagjiri, thot për Radion Evropa e Lirë se kryeministri Kurti do të udhëheqë një qeveri në një moment të delikat për Kosovën, si në aspektin e brendshëm edhe atë të jashtëm. Puna e parë që do të duhet të bëjë qeveria Kurti, sipas Muagjirit, është ta ndalë keshpërdorimin e parasë publike dhe të fillojë rimkëmbjen e institucioneve shtetërore, të cilat, si shtot Muagjiri, janë dëmtuar shumë në qeverisjet e kaluara. Qeveria Kurti, shton Muagjiri, do të duhet të rikthem besimin e qytetarëve në shtetin e Kosovës.
Në aspektin ndërkombëtar, problemi kryesor i qeverisë Kurti do të jetë çështja e etapës finale të dialogut me Serbinë. Edhe këtu e pritet që të ketë telashe të mëdha, sepse qëndrimi deri tashëm i zotit Kurti ka qenë përjashtues dhe nuk i ka marrë për bazë ecurinë e deri tashme të dialogut, prandaj edhe është pak e pritshme që qasja ati për rivlerësimin e gjithë dialogut të gjejë përkrahje tek alatet amerikane dhe evropian, të cilë kërkoj një përshpejtim të gjetjes së zgjidhjes.
Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve, i nisur në vitin 2011, u ndërprej në fund të vitit 2018, kur Kosova u ka vënë taks 100% prodhimeve të importuara nga Serbia. Muagjiri shton se çështja e dialogut me Serbinë konsiderohet të jetë një problem edhe për faktin se në këtë aspekt ka dallime ndërmjet koalicionit qeverisës.
Në këtë aspekt dallojnë shumë edhe në raport me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe kjo çështje e gjithsesi se është dashur që të jetë pjesë edhe e negociatave mes LDK-s dhe VV-s, sepse do të jetë jashtëzakonisht e dëmshme nëse krijohet qeveria pa një marrëveshje të brendshme për ecurinë në raport me dialogun me Serbinë.
Sfida të mëdha qeverinë Kurti e presin edhe në aspektin ekonomik. Najum Gashi, ekspert i çështjeve ekonomike, thot për Radio Evropa e Lirë se problemet kryesore me të cilën ballafaqohen qytetarët e Kosovës dhe të cilat duhet të adresohen nga qeveria e Kosovës janë problemet e punësimit, zhvillimit ekonomik dhe ikja e qytetarëve të Kosovës jashtë vendit. Viteve të fundit, sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ka pasur rritje të emigrimit, më shumë se 220.000 qytetarë të Kosovës, sipas këtyre të dhënave, kanë emigruar në dekadën e fundit.
Prioritetet tjera duhet jetë rendi dhe ligji kur dihet se në Kosovë drejtësia ende blihet me para, dhe drejtësia nuk vlen për ata të cilët janë të pushtetshëm dhe kanë para. Problem tjetër janë shëndetësia ku 10 miliona euro qytetarëve të Kosovës shpenzojnë jashtë vendit për të kërkuar shërim, ndërsa sistemi arsimor është i kolapsuar pasi që nuk është i ndërlidhur me tregun e punës. Këto janë prioritete nacionale me cilat duhet merë qeveria e re.
Gashi shton se prioritetet nacionale dhe investimet e buxhetit të shtetit, të cilat deri më tash ishin të orientuara ka asfalti, skema sociale, paga dhe meditjet, duhet të kthehen ka krijimi vendeve të reja të punës dhe perspektivës për të rinjet për të vazhduar jetën në Kosovë. Niveli i lartë i papunësisë dhe atë rreth 30% sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës është një problem që ka përcjell Kosovën ndër vite. Ndërkësh sektori i arsimit për vite me radhë është përballë me probleme të mëdha dhe papërmirësim të duhur në fusha të caktuara. Albin Kurti në elaborimin e programit qeverisës në kuvendin e Kosovës ka thënë se qeveria e tij do të jetë një qeveri e kursimit të parasë publike. Ai ka thënë se kursimet do të përfshijnë të gjitha fushat, duke nxitur zhvillimin ekonomik, shtimin e vendeve të reja të punës dhe ndaljen e emigrimit të qytetarëve të Kosovës për në vende tjera evropiane. Kurti ka premtuar se buxheti i Kosovës do të arrijë në 3 miliardë euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë shënuar rritje e rasteve të të prekurve me sëmundjen e kancerit, Radio Evropa e Lirë ka biseduar me një grua që i ka mbjetuar kësaj sëmundjeje. Ajo rrëfen se si e ka fituar betejen me këtë sëmundje dhe trajtimin mjekësor që ka marrë institucionet shëndetësore të vendit. Në ditën botërore të kancerit, mjekët thonë se kanceri është sëmundja dytë vdekje për urse në botë, por se diagnostifikimi hershëm është shumë i rëndësishëm për shërimin e saj. Holsiti Siela, Ariana Kasapoli.
Arnisa Osmani është e mbjetuar e kancerit të gjirit. Ajo në ditën botërore kundër kancerit ka folur për Radion Evropa e Lirë, duke treguar sfidat por edhe dëshirën e madhe për jetën, duke fituar betejën me këtë sëmundje. Ajo ishte diagnostikuar me kancer në gjinë në shtator të vitit 2018, derisa thotë se ishte operuar në një spital privat, kurse trajtimin e ka marrë në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në Institutin Onkologjik.
Duhet të luftojmë që ta fitojmë betejën edhe luftojmë deri në fund. Ashtu si që kam luftuar unë dhe tash një vjetë e gjys jam para gjithë juve. Dhe jam mirë. Trajtimin e kam kry në Institutin Onkologjik, si kemioterapin, ashtu edhe radiologjin, ose rezatimin. Si për barna, ashtu edhe për stafin, duke filluar prej mjekve, mirë thash, onkologve e infermierve. Gjithë janë kujdes jo vetëm për një pacient e inkas, po për gjithë njëjtë. Barim ashtu ka që une sa kumë bëa.
Drejtori Institutit Onkologjik Ilir Kurtishi thot se gjatë vitit 2019 janë regjistruar 1586 raste të reja të kancerit në Kosovë. Krahasuar me vitin e kaluar, ka pasur rritje për 3%. Ai shton se mjekimi i sëmundjeve malinje bëhet në tri halka në mënyrë kirurgjikale, përmes mjekimit onkologjik medikamentoz dhe mjekimit me reze. Ai thot se që të trija format tani bëhen në Kosovë.
Pacientët cilët kanë nevojë me marr mjekim onkologjik të tumoreve solide, të rriturit, nuk kanë nevojë të bëjnë trajtim jashtë Kosovës pa një suport ose pa një mendim të ekspertëve të klinikës së onkologjisë. Vazhdon prapë edhe këtë vit të dominoj kanceri i gjirit, se pra numri i këtyre çmura që lajmëron klinikën onkologjisë sillet mesatarisht rreth 30-35 gra në muaj me kancer të gjirit, që i bie dikun brenda një viti kemi regjistruar rreth 380 raste të reja me kancer të gjirit.
Arben Bislimi, kryetari i shoqatës së onkologëve, tha se 1/3 e sëmundjes së kancerit mund të parandalohet nëse zbulohet me kohë.
9.6 milion njerëz vdesin çdo vit nga kanceri në botë dhe po mendohet se në dekadën e tretë të këtij shekulli ky numër do të dyfishohet. Pastaj kanceri është sëmundja e dytë më vdekjeprusë. Megjithatë, 1/3 e kësaj sëmundje mund të parandalohet përmes zbulimit të hershëm, përmes menjanimit, shmangjes së faktorëve të riskut. Dhe kjo na jep një arsye më tepër, një stimulim më shumë për të vepruar.
Nafie Latifi, themeluese e shoqatës Jeta Vita, shoqatë kjo që ndihmon gratë e prekura me kancer të gjirit, e që një herë është vet Latifi ka qenë edhe paciente që i mbjetoi kësaj sëmundje, thotë se kanceri i gjirit atakon çdo të 10-ën grua gjatë jetës së saj.
Por unë e di në për çfarë probleme është dashur të kaloj një paciente me kancer gjirit në vitin 2004, kur jam atakuun. Vitin 2006 është themelu qendra kosovare për luftimin e kancerit gjirit dhe synimi jonë ka qenë me i informu edhe me i vendisu gratë që kjo smundja është midis nesh edhe atakon çdo 10 ngru gjatë jetës saj. Prandaj është mirë të paraqiten të mjeku të zbulohet sa më herët, sepse vetëm zbulimi i hershëm është prognozë më e mirë për mbijetesë, cilësi më e mirë e jetës dhe shpenzime më të pakta edhe lehtësi në trajtim.
Ndryshe, klinika e onkologjisë tashmë kryen edhe mjekimin e tumoreve solide akute nga mosha 16 vjeçare me medikamente dhe me reze. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Partitë politike shqiptare opozitare në Maqedoninë e Veriut akoma nuk kanë vendosur nëse do të garojnë me një listë përbashkët në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Njësit e çështjeve politike thonë se për ta bërë funksionale votën e elektoratit shqiptar në Maqedoninë e Veriut, duhet patjetër të arrijet një koalicion mes Alternativës, Aleancës Shqiptare dhe Lëvizjes Besa. Një koalicion i gjerë opozitar do t'i konkurronte Bashkimit Demokratik për Integrim, parti kjo e cila më shumë se 15 vite është pjesë e pushtetit. Më shumë ullësi sjell Rjeta Hajro Jajaga.
Deri në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoninë e Veriut kanë mbetur vetëm edhe 2 muaj, ndërkohë që akoma mbetet e paqartë nëse do të arrihet të formohet një koalicion i gjerë opozitar për t'i konkuruar Bashkimit Demokratik për Integrim, e cila parti më shumë se 15 vite është pjesë e pushtetit, si fituese në zgjedhjet sa i përket partive politike shqiptare. Alianca për Shqiptarës, iniciatore e formimit të një bloku opozitar pas mbledhjes së kryesisë të hënës, ka bërë të ditur se do të dërgojë një ofertë konkrete subjekteve politike me të cilat mund të realizojë koalicion, por pa dhënë më shumë detaje rreth kësaj oferte. Ilmi Aziri, nga Alianca për Shqiptarët për Radion Evropa e Lirë, thotë se partia që përfaqëson mbetet e interesuar që i gjithë bloku opozitar, përkatësisht partitë politike që janë të interesuara të ndryshojnë sistemin e qeverisjes, ta sjellin ndryshimin dhe ta sjellin demokracinë në Maqedoninë e Veriut, me atë që do ta çojë në opozit Bashkimin Demokratik për Integrim.
Motivi kryesor i yni është që disponimin anti-BDI, i cili është gati më shumë se 10 vite prezent në Maqedoninë e Veriut, ta materializojmë dhe ta shëndrojmë në fitore të spektrit opozitar, respektivisht të spektrit i cili mendon ndryshe. Nuk do të lejojmë që për shkak të segmentimit të skajshëm të subjekteve politike të skenës politike opozitare në Maqedoni që edhe një herë të triumfon Bashkimi Demokratik për Integrim.
Tot Ilmi Aziri, zyrtari i lartë i Aleancës për Shqiptarët, por nga Lëvizja Besa kanë theksuar se është jo serioze që oferta të përcjellen përmes medjave, ndërkohë që pas nismës për një koalicion tripalesh më shumë se një muaj, s'është realizuar asnjë takim konkret mes tre subjekteve politike.
Ashtu si edhe para një muaj, e themi publikisht. Po, jemi për një bashkëpunim tripalesh dhe jemi të gatshëm të ulemi të tre partitë të bisedojmë gjitha detajet e bashkëpunimit, përfshirë këtu edhe ndarjen e listave. Për Lëvizjen Besa, e rëndësishme është arritja e një koalicioni fitues që do të sjellë ndryshimin, oferta e të cilit bazohen në platformë dhe program konkret.
Ka deklaruar të martën për mediat Arjanit Hoxha, zyrtari i lartë i Lëvizjes Besa. Përderisa Alternativa, e cila është formuar pas shkëputjes nga Lëvizja Besa, preferon një koalicion dypalesh vetëm Aleancën për Shqiptarët. Njohësit të çështjeve politike thonë se për ta bërë funksionale votën e elektoratit shqiptar në Maqedoninë e Veriut, duhet me patjetër të arrihet një koalicion mes Alternativës, Aleancës Shqiptare dhe Lëvizjes Besa. Shpëtim Pulozhani, njohës i çështjeve politike për Radion Evropa e Lirë, thotë se nëse nuk bashkohen tri partitë politike, përkatësisht Aleanca për Shqiptarët, Alternativa dhe Lëvizja Besa, dhe nëse ata nuk dalin me listat të përbashkëta, kjo do të thotë humbje e garantuar për ta në zgjedhjet e 12 prillit.
Për momentin ai që ngul kam për mos bashkim, do me thanë e qonë ujnë në drejtim tjetër, në fakt në drejtim të pushtetit të aktual, LSDM BDI. Është imperativ i kohës që të ndrohet strukturat e vjetra politike pasi në rase këto struktura vazhdojnë edhe më tutje të tjenë në pushtet, nuk do ngelin ma as votues, as njërës që do të kenë kërkesa, as njërës që do të bëjmë protesta.
Thot Polozhani, ndryshe vendimi për një koalicion mes tre partive politike pritet të mere që në fillim të muaj janar me formimin e qeveris teknike, por ky vendim është shtyr për disa herë për shkak të mos marveshjeve që ka alternativa me levizjen Besa. Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim ka kërkuar që të bashkohen partit më të vogla për të mos u ulur numri deputetëve, por kjo kërkes nga njohësit të çështjeve politike është vlerësuar si jo e sinqert. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Demokratët në Iowa të Shteteve të Bashkuara po përballen me vështirësi në procesimin e rezultateve nga rrethi i parë zgjedhor, i cili është i rëndësishëm për të treguar përkrahjen ndaj kandidatëve që synojnë nominimin në garën për president të SBA-s. Partia Demokratike ka thënë se nuk bëhet fjalë për ndërhyrje apo hakim të sistemit të kompjuterik, si dhe është zotuar se rezultatet do t'i publikojë më vonë gjatë ditës. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Në Iowa të Shteteve të Bashkuara u zhvillua rreth i parë zgjedhori, i cili përcakton mbështetjen për njërin nga kandidatët demokrat që synon nominimin për zgjedhjet presidenciale të nëntorit në SBA. Në fakt, votimi në Iowa zhvillohet për zgjedhjen e 41 delegatëve për konventin e Partisë Demokratike, e cila mbahet më vonë gjatë këtij viti. Ngjarja në Iowa është e rëndësishme sepse tregon kahjen e mbështetjes së demokratëve për kandidatët potencial për të fituar nominimin. Mirëpo procesi i publikimit të rezultateve të mbështetjes është zhytur në kaos. Kjo pasi është raportuar për problem teknologjik në procesimin e rezultateve. Partia Demokratike e ka mohuar se bëhet fjalë për hakim të kompjuterve ose ndërhyrje, duke shtuar se bëhet fjalë për rregulla të reja të raportimit të votimeve. Zëdhënësja e Partisë Demokratike në Iowa, Mandy McClure, tha se kanë gjetur mospërputhje në raportimin e tre grupeve të rezultateve. Ajo shtoi se kjo është thjesht një çështje raportimi, pasi aplikacioni nuk ka rënë nga sistemi dhe nuk ka pasur ndërhyrje. Pavarësisht mungesës së rezultateve, disa kandidatë për të fituar nominimin e Partisë Demokratike po pretendojnë kryesimin. Senatori Bernie Sanders foli për fitoren e tij duke përmendur të dhënat e brendshme të fushatës që e vendos senat përpara Pete Buttigieg, ish kryebashkiaku i South Bend në Indiana. Ndërkohë, zoti Buttigieg u citua të thoshte se nga të gjitha indikacionet fushata e tij po shkon drejt fitores në New Hampshire. Ai është referuar rrethit të parë zgjedhor që do zhvillohet më 11 shkurt në New Hampshire. Partia Demokratike tha se rezultati do të publikohet më vonë gjatë ditës së martë. Rezultatet mund të ofrojnë disa qartësi se cili nga 11 kandidatët për nominimin e demokratëve do të fitojë një nominim në Iowa. Ky shtet ofron vetëm një numër relativisht të vogël të delegatëve në Kongresin Kombëtar të partisë, por demografia e tij, kryesisht e bardhë me votues rural, është shpesh vendi ku kandidati që garon për shtëpinë e bardhë rrit gjasat e fitores. Gjatë fushatës zgjedhore dy çështje kanë qenë përparësi mes demokratëve të Iowas: kujdesi shëndetësor dhe ndryshimet e klimës. Që nga viti 1996, çdo demokrat që ka fituar mbështetjen e grupeve të Iowas ka siguruar nominimin e partisë për zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Sondazhet duket se i japin senatorit të Vermontit Bernie Sanders një hapësirë të vogël ndaj tre kandidatëve të tjerë. Organizimi në Iowa është një sistem ndërlikuar që ngrej tre grupe rezultatesh nga më shumë se 1600 takime të vogla lokale për të përcaktuar 41 delegatët kombëtar. Dita e zgjedhjeve presidenciale në SBA është më 3 nëntor, nga republikanët sipas gjitha gjasave kandidon për zgjedhje presidenti aktual i SBA-s Donald Trump.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emërimi i një të dërguarit të posaçëm evropian për dialogun Kosovë-Serbi nuk është përfundimtar, por një ide që shefi i diplomacisë evropiane Josep Borrell e ka diskutuar me zyrtarët në Prishtinë dhe Beograd, tha për gazetarët në Bruksel zëdhënësi Borrellit Peter Stano. Në takimet me bashkëbiseduesit e tij, Borrell ka përmendur idenë që një zyrtar evropian të ngarkohet me agjendën evropiane të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Kjo ka qenë një nga shumë idetë që janë diskutuar me partnerët, tha Stano. Ai tha se nuk dëshiron të komentoj spekulimet në mediat lokale rreth të dërguarit të BE-s, duke shtuar se është shumë herë të flitet për statusin, gradën apo emrin e atij personi. Borrell javën e kaluar ka vizituar Prishtinën dhe Beogradin. Pas takimit me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, ai ka thënë se Bashkimi Evropian duhet të mbrojë një përfaqësues të posaçëm i cili do të angazhohet më shumë në marrëdhëniet midis Kosovës dhe Serbisë. Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë është ndërprerë në fund të vitit 2018 kur Kosova u ka vënë taks 100% importeve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Serbia ka kurzuar rikthimin në dialog me heqjen e taksës. Presidenti i Maqedonisë Veriut Stevo Pendarovski tha se pret që Spanja, vendi i fundit që duhet ta ratifikojë pranimin e vendit të tij në NATO, ta bëjë një gjë të tillë në muajin mars. Nëse gjithçka shkon sipas planit, ky proces duhet të përfundojë rreth datës 10 mars. Pastaj do të mbeten disa detaje teknike që parlamenti ynë në Shkup do duhet t'i trajtojë, tha Pendarovski gjatë një vizite në Poloni, raporton agjencia lajmeve Reuters. Vendet anëtare të NATO-s vitin e kaluar kanë nënshkruar marrëveshjen që i mundson Maqedonisë së Veriut të bëhet antarja 30 e Aleancës Ushtarake. Kjo ka ndodhur pasi Shkupi ka arritur një marrëveshje me Athinën për ndryshimin e emrit të shtetit. Vendi fundi që duhet ta ratifikojë pranimin e Maqedonisë së Veriut në NATO është Spanja dhe Pendarovski shfaqi shpresën se Madridi do ta bëjë një gjë të tillë muajin e ardhshëm. Maqedonia e Veriut është në pritje të hapjes së negociatave të antarësimit edhe me Bashkimin Evropian. Në fjalimin e tij vjetor drejtuar kombit, presidenti i SBA-s Donald Trump më katër shkurt do të përpiqet edhe një herë të dërgojë mesazhin e unitetit për një komb dhe kongres të ndarë në mënyrë të mpret. Një vit më parë Trump përdori adresimin e tij para dy dhomave të kongresit për të bërë thirrje për një epokë të re të bashkëpunimit. Ne duhet të hedhim poshtë politikën e hakmarrjes, rezistencës dhe ndëshkimit dhe të përçafojmë potencialin e pakufishëm të bashkëpunimit, kompromisit dhe të mirës së përbashkët, pati deklaruar Trump. Fjalimi i këtij viti do të mbahet në një vit zgjedhor dhe vetëm një ditë pasi nisi gara për të përcaktuar kandidatin demokrat i cili do të përballet me Trumpin në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Trump do të flasë për parantarëve të dhomës së përfaqësuesve që kontrollojnë demokratët dhe senatit me shumicë republikane. Dhoma përfaqësuesve ka miratuar dy akuza në gjyqin për shkarkim të Trumpit i cili po zhvillohet në senat. Ekspertët nuk e hedhin poshtë mundësinë që gjatë fjalimit presidenti Trump të shpërthejë kundër demokratëve për shkak të gjyqit ndaj tij. Ai akuzohet se i ka bërë presion Ukrainës për të hetuar të nominuarin e mundshëm demokrat për zgjedhjet presidenciale Joe Biden. Presidenti ka thënë se akuzat ndaj tij janë rezultati një gjuhe të shtrigash, por ai u tha gazetarëve me dy shkurt se gjatë fjalimit të tij drejtuar kombit do të bëjë një mesazh shumë pozitiv. Drejtësia në Iran dënoi me vdekje një person, ndërsa dy të tjerë me burgime të gjata pasi siç thata spionuan për Agjencinë Qendrore të Inteligjencës në Shtetet e Bashkuara CIA. Gjykata e lartë e Iranit e konfirmoi dënimin me vdekje për Amir Rahimpour, i cili ka spionuar dhe ka bërë përpjekje të kalojë informacione rreth programit bërthamor të Iranit të SBA-ja, tha zëdhënësi gjyqësorit të Iranit Golam Hussein Esmaili. Ai shtoi se dënimi do të ekzekutohet së shpejti. Esmaili nuk dha detaje se për çfarë saksisht akuzohet Rahimpour dhe as për moshën apo sfondin e tij. CIA nuk ka dalë ende me ndonjë deklaratë. Për hapja vdekje prurëse e koronavirusit që është faqur fillimisht në Kinë nuk përbën ende pandemi, tha të martën Organizata Botërore e Shëndetësisë. Sylvie Brand, udhëhecse e përgatitjeve ndaj rrezikut infektiv pranë OBSH-s, tha se është e rëndësishme të trajtohen thashë themet e pabazuara rreth virusit. Sipas OBSH-s, pandemia është përhapje një sëmundje e të re në gjithë botën. Numri njerëzve të vdekur nga koronavirus i ri ka rritur tashmë në 425, ndërsa mbi 20.000 raste të prekura nga ai janë konfirmuar në 26 vende të botës. Sipas zyrtarëve, 423 njerëz kanë vdekur në Kinë dhe një në Hong Kong. Një i vdekur është konfirmuar edhe në Filipine. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi i nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë dhe në botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.